فرسية. Og så nogle af jer ikke ser så tit. Dejligt at se jer alle sammen. Vi skal i dag tale om eller se på en fortælling, som foregår, eller som er taget ud fra det gamle testamente. Den står i 4. Mosebog. Den står i 4. Mosebog kapitel 13. I må godt begynde at bladre og finde frem til 4. Mosebog kapitel 13. Fra vers 25 af, og så fortsætter vi lidt ind i kapitel 14 også. Det, som der foregår her i 4. Mosebog kapitel 13, eller lige før, kan man sige, det er, at vi kommer ind et sted, hvor israelitterne, de står uden for det forjættede land. De har rejst fra slaveriet i Egypten. Og det vi ser det her inden tidligere i kapitel, det er, at Moses han udtager 12 ledere, en fra hver af Israels 12 stammer, og så sender han dem ind i det her forjættede land for at inspicere landet. I den autoriserede, der kaldes de spejdere. Her i den, jeg vil prøve at læse fra den hverdagsdans, der bliver de kaldt spioner. Men i hvert fald så bliver de sendt ind i landet for at undersøge, hvad er det for folk, der bor inde i det her land, som Gud har lovet os. Og også at undersøge frugtbarheden af jorden. Vi læser fra kapitel 13, altså 4. Mosebog kapitel 13, vers 25. Det er der, hvor mændene, de her spionerne, eller spejderne, alt efter oversættelsen, de vender tilbage fra deres spiontogt ind i det forjættede land. Vi starter lige med at læse vers 1 og 2. Vi læser lige vers 1 og 2 først, altså 4. Mosebog 13, vers 1 og 2, der står der sådan her. Herren sagde nu til Moses, udtag en leder fra hver stamme, og send dem afsted for at udspionere det land, jeg vil give jer. Og så går vi ned til vers 25. Efter at have udspioneret landet i 40 dage, vendte de tilbage og aflagde rapport til Moses, Aaron og Israels folk, der nu var nået til Kadesh i Parans ørken, og de viste dem de frugter, de havde taget med sig fra landet. Da vi kom et stykke ind i det land, du sendte os til, så vi, hvor rigt landet var, sagde de til Moses. Det er virkelig et land, der flyder med mælk og honning. De frugter, vi har med tilbage, er bevis nok. Men med hensyn til indbyggerne, har vi dårlige nyheder. Det er et uhyre stærkt folk, som bor i de store og befæstede byer. Ja, vi så til med nogle af de berygtede, anakitiske kæmper iblandt dem. I Negev-området bor amalekitterne. I bjerglandet bor hittitterne, jebusitterne og amoritterne, og langs Middelhavet og Jordanfloden bor kananæerne. Efter den rapport begyndte folket straks at beklage sig over for Moses. Men Kaleb kaldte forsamlingen til ro og orden. Lad os komme afsted. Vi kan helt afgjort indtage landet, sagde han. Det er lettere sagt end gjort, indvendte de andre spioner. Glem ikke, at vi står over for nogle uhyre stærke krigere, selveste Anaks efterkommere. De er kæmper, og vi har ikke en chance imod dem. Da vi så dem, følte vi os på størrelse med græshopper, og sådan ser de nok også på os. Og på den måde tog de modet fra folket. Vi fortsætter kapitel 14, vers 1. Da brød hele folket ud i klageråb, og de græd og klagede hele natten. Og derefter gik de hen til Moses og Aaron og beklagede sig. Gid vi var døde i Egypten, eller endda her i ørkenen. Hvorfor har Herren ført os hertil, når vi skal dø i krig, og vores koner og børn føres bort som slaver? Lad os dog vende om og se at komme tilbage til Egypten. Længselen efter Egypten bredte sig i lejren. Ja, lad os vælge en anden leder og vende tilbage til Egypten, blev der råbt. Da kastede Moses og Aaron sig ned foran folket med ansigtet mod jorden, og to af spionerne, Josva og Kaleb, som havde været inde og udspejlet landet, rev flænger i deres tøj og tvivlede over folkets oprør. Begriber I ikke, at det er et vidunderligt land, råbte de. Hvis vi er lydige mod Herren, vil han føre os ind i landet og give det til os. Det er et fantastisk frugtbart land, der i den grad flyder med mælk og honning. Hvorfor vil I gøre oprør mod Herren? Hvorfor er I bange for landets indbyggere? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Hvad er I bange for? Står der. Ja, vi står her. Moses starter altså med de første, der står i vers 1 og 2, på Guds befaling at udvælge en leder fra hver stamme. Altså nogen, som var vant til at beslutte, nogen, som var, skulle man tro, vant til at måske have et overblik, måske var de, skulle de helst være vant til at håndtere pressede situationer uden at gå i panik. Men det vi ser, det er, de kommer hjem, de her 12 stammeledere, som har været ude og inspicere det her fremmede land i 40 dage, det er, at der hersker en eller anden form for panik. De er ret pressede, de er nærmest rædselsslagne over for den opgave, som de egentlig står overfor. I hvert fald 10 af de 12. 10 af de 12 udsendte har den her frygt inde i kroppen. Vi stopper lige op, og så spoler vi lidt tilbage fra det, der sker før den her udsendelse, eller før den her situation, hvor de er blevet sendt ind i landet for at spionere og kommer tilbage igen. Fordi det, der sker før dem, det er, at israelitterne de er på vej hjem til det land, som Gud har lovet til Abraham. Han har på mirakuløs vis hjulpet dem ud af slaveri i Egypten. I kan godt huske det sikkert. Han har ledt dem gennem ørken og givet dem mad hver eneste dag. Han har vist sig for dem om dagen som en skysøjle, og om natten som en ildsøjle. Og de står nu ved indgangen til det her lovede land. Og Gud han giver så bud til Moses. Send lige nogle stammeledere ind for at inspicere. Jeg tror måske allerede her, der er der noget, som vi kan tage med os, eller tage til os, eller... Jeg tænker nogle gange, at os, som er en del af sådan, man kan kalde den karismatiske kirke i Danmark, vi kan godt nogle gange have en tendens til at overse de der vers 1 og 2, hvor Gud beder Moses om at udtage 12 stammeledere og tage ud og inspicere udfordringen. Han sætter dem afsted for ligesom i forvejen, for at danne sig et overblik over situationen. Et overblik over udfordringen, for at komme tilbage med noget input, for at komme tilbage med noget, et bud på, hvad det er, vi står overfor. En analyse, eller hvad skal man sige. Som Moses og Aaron så kunne bruge som en del af deres strategi, når de skulle indtage landet. Jeg tænker nok, at vi nogle gange måske kan have tendens til et eller andet sted at bulre afsted. Og indtage det land, som Gud han har givet os, eller som Gud har sagt til os, at vi skal indtage. Men uden ligesom at have den her tanke, som vi ser her, nemlig at afsondre udfordringen, sende nogle folk i forvejen, analysere lidt på det, tage nogle snakke om, hvad er det, vi står overfor, og hvordan skal vi egentlig gribe det her an. Vi kan i hvert fald, vi kan i hvert fald se, at det er det, der sker her. Gud han beder Moses udvælge 12, og send dem ud og kom tilbage med deres analyse som input til Moses og Aaron. Vi vender tilbage til situationen, som vi lige har læst. De kommer tilbage. De kommer tilbage efter at have lavet deres observationer. De her spioner, de kommer hver tilbage med deres analyse af situationen. Eller man kan måske sige analyser, for der er to vidt forskellige analyser af den her situation. Der er Josva Kalebs analyse i den korte version. Det står i 4. Mosebog 14.9. De siger, vi kan sagtens indtage landet, for herren er med os, men stiger uden beskyttelse. Hvad er I bange for? Det er deres analyse. De andre 10, 10 ud af 12, 83%, de siger, de har en anden analyse. De siger i vers 31 i kapitel 13. Det er lettere sagt end gjort, indvendigt de andre spioner. Glem ikke, at vi her står over for nogle uhyre stærke krigere. De er kæmper. Vi har ikke en chance imod dem. Da vi så dem, følte vi os på størrelse med græshopper. Og sådan så de også os, tænker vi. Kan I huske, hvad der sker efterfølgende? Hvad sker der efterfølgende i den her historie? Hvis vi læser videre i 4. Mosebog, kapitel 14, Så det vi faktisk ser, det er, at folket de nægter at gå ind i landet. De taler om at stene Josua, de taler om at stene Josua og Caleb faktisk. Og Moses han må gå i forbøn til Gud for folket for at redde dem. Og det ender med, at Gud han svarer, det kan vi læse lidt længere ned i kapitel 14. Godt, jeg vil tilgive dem, sådan som du har bedt om. Men så sandt som jeg er den levende Gud, så sandt som min herlighed fylder hele jorden, så skal ingen af de mænd, som har været vidne til de under, jeg gjorde i Egypten og i ørken, og som nu for tiende gang har provokeret mig med deres ulydighed, få det land at se, som jeg lovede deres forfædre. Altså det, som vi alle sammen kender, at dem, som rejste ud af Egypten, de fik ikke lov at komme med ind i det forjættede land. Det var lettere at få folket ud af Egypten, end at få Egypten ud af folket, kan man sige populært. Så det var lettere for Gud at få folket ud af Egypten. Og det var ikke nemt. De var slaver af farao. Men det viste sig at være endnu sværere at få Egypten ud af det folk, som havde levet i slaveri i så mange år. For de opførte sig stadigvæk som slaver. Frygten styrede stadigvæk deres liv. De havde egentlig velsignelsen og evnerne og alt det, der skulle til at... De havde løfterne. De havde set Guds mirakler, men de havde ikke hjertet, kan man sige. Og derfor havde Gud allerede taget dem med på en omvej ude i ørkenen. Altså den her vandring, som vi endte med at tage i nærheden af 40 år, den burde kunne gøres på under et år i hvert fald. Men Gud havde allerede taget dem med på omvej, fordi at de ikke havde hjertet. Hvis Gud havde sendt dem ind med det samme, så ville de være flygtet igen, fordi at de stadigvæk havde frygt i deres hjerte. De var stadigvæk slaver indeni, kan man sige. Slaver af frygten. Gud var ikke utilfreds med, vi læste lige, at han var utilfreds med sit folk. Han var egentlig ikke utilfreds med, at de var bange, men han var utilfreds med, at de var styret af den her frygt. Han var utilfreds med, at deres hjerter ligesom var overgivet til frygten. Det afspejlede sig i deres holdninger, af deres tanker og deres tale. Og konsekvensen var, at de mistede håbet. Håbet om, at Gud han stadigvæk var med dem, og hans løfter stadigvæk galt. Lad os vende tilbage til de her analyser, altså de to forskellige analyser, der har jo også været Kalebs analyse. Vi kan sagtens indtage landet. Og så er der de øvrige 10 spioners analyse. De kæmper, vi har ikke en chance imod dem. Vi følte os på størrelse med græshopper, og sådan ser de nok også på os. Og på den måde tog de mod fra folk, og står der i vers 31-33. Altså to grupper af personer, det er også været Kaleb på den ene side, og så de 10 andre stammeledere, som har været sat ind det samme land, det samme sted. De har i 40 dage set de her udfordringer. De har også set frugtbarheden, men de har set frygtindgydende modstandere, der fik dem til at føle sig på størrelse med græshopper, kan vi læse. Tilsyneladende uovervindelige fjender. To grupper, der har set det samme i bund og grund. Altså også var Caleb på den ene side, og de 10 andre på den anden side. De har været inde i det samme land, de har inspiceret de samme områder, de har set de samme ting. Men alligevel, så kommer de frem til to forskellige analyser af situationen. To forskellige konklusioner på det, de står overfor, den her udfordring. Den ene er Josua og Kalebs analyse, som indgyder tro og håb, mens de andres analyse indgyder mismod og vantro, og som der står i det sidste vers, her i hverdagsdansken, på den måde tog de modet fra folket. På den måde tog de troen fra folket. På den måde tog de håbet fra folket. Står der. På den måde skabte de mismod. Vi kan godt stille os selv spørgsmålet. Hvad ville der være sket, hvis alle 12 var kommet hjem og havde den samme analyse, nemlig Josua og Kalebs analyse? Ja, det er altså en stor udfordring. Men vi har ikke noget at frygte. Gud er med os. Vi kan sagtens indtage det her land. Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Der er ikke noget at være bange for. Hvad ville der være sket, hvis alle 12 var kommet hjem med den analyse? Det ved vi jo ikke. Men vi kunne jo forestille os, at der især, i stedet for at blive indgydt mismod, frygt, håbløshed ind i folket, jamen så var der blevet indgydt noget andet, nemlig fornyet tro, fornyet håb, fornyet mod. Håb i Bibelen er lidt noget andet end det, vi typisk bruger håb om. Vi bruger typisk håbet. Jeg håber, det bliver solskin i morgen. Eller nu håber jeg ikke, mine bukser er blevet beskidt. Eller sådan et eller andet. Vi bruger håb i sådan en anden version end egentlig det, som håb i Bibelen handler om. Håb for os som kristne, det er en eller anden form for forventningens glæde. Håbet om, at vi skal se Jesus engang. Håbet om, at vi har et evigt liv sammen med ham. Håbet om, at Guds vilje, den sker på jorden, ligesom den sker i himlen. En eller anden form for forventningens glæde, det er det, der ligger i håb. Og det var også det, som Josva og Caleb, de spredte. Forventningens glæde. Håb. Omstændighederne, de sagde ligesom én ting, men de sagde noget andet. Deres observationer, det de har set ind i det der, på det der spiontugt, det sagde én ting, men deres konklusion var en anden. Altså, de havde ligesom det her mindset, jamen de har gjort deres del. Gud han har sendt dem ind i landet, lavet analysen, han havde jo lovet, altså alle hans løfter galt jo, kan man sige, dem havde han givet for inden. Nu skulle de ind og inspicere, de gjorde deres del, kom tilbage, og deres eneste konklusion, det var, nu har vi gjort vores del, så har vi en Gud, så ved vi, at så gør han også sin del. De vidste, at de tjente en Gud, som han kunne gøre det umuligt muligt. Det havde de set på deres vandring igennem ørken. Det havde de set igen og igen. Altså, vi skal føre det over på os selv. Omstændighederne siger én ting, men du og jeg, vi siger noget andet. Du ved, at du har gjort din del. Du tjener en Gud, der kan og vil gøre sin del. Du tjener en Gud, som kan og vil gøre det umulige muligt. Håb er den her glæde over noget, før det egentlig sker. Det er ligesom at kunne fejre svaret, før vi ved, hvad svaret præcis bliver. Og det betyder ikke, at man nødvendigvis ignorerer problemet. Det betyder ikke, at man bare buller afsted for at indtage det land, som Gud har lovet mig. Det betyder ikke, at jeg ikke ser på problemet, eller forsøger at løse problemet. Men jeg lader ikke problemet tage mit håb. Jeg giver ikke plads til håbløshed eller frygt. Jeg giver ikke plads til mismod. Jeg stoler på det, jeg læser. Han er med mig i alt, og at det holder. Det er sandt. Uanset hvad udfaldet bliver af den situation, eller det problem, jeg står overfor, så ved jeg, at Gud er med os. Så ved jeg, at Gud er med mig. Kan I følge mig, det er den måde, Josva og Caleb tænkte? Jamen, de så jo præcis det samme som de andre. De så de her massive problemer, kæmpe udfordringer. Men de vidste bare, at uanset hvad vi står overfor, så er det ikke en opgave, der er for stor for Gud. De ti af spionerne fokuserede på omstændighederne. Jeg har lyst til lige at tage det frem, som Tobias delte til indledning. Med Peter og Jesus og stormen omkring. Så længe Peter fokuserede på Jesus, jamen så var der egentlig fred. Både i ham og i situationen i det hele taget. Men så snart han begyndte at fokusere på bølgerne, på stormen, jamen så mistede han modet. Så mistede han håbet. Og så kom frygten ind i hans liv. Og han begyndte at synke. De 10 af de her 12, de kiggede på stormen. De kiggede på bølgerne. Og på den måde, så mistede de selv modet. De mistede selv håbet. Men de tog faktisk også modet og håbet fra folket. De mistede ikke bare modet og håbet selv, men deres omgivelser, dem som de i virkeligheden måske havde ansvar for, de var stammeledere, de mistede også håbet og modet. Mismod avler mismod, kunne man sige, eller frygt avler frygt, eller håbløshed avler håbløshed. Og det kan vi bare se i den her beretning. At de ledere, som kom hjem og udtrykte mismod og mangel på håb, jamen de spredte det til alle dem, som de egentlig havde ansvar for. Og ja, et eller andet sted, så er det et godt spørgsmål at stille sig selv. Er der områder i mit liv, hvor jeg ikke har håb? Hvor jeg måske tidligere havde et håb om at se den her person blive mødt, se den her person blive frelst, men jeg har måske mistet det håb. Eller det kan også være for mit eget liv. Jeg havde håb for nogle ting i mit eget liv, hvor jeg tidligere havde håbet, men hvor jeg nu har mistet det der håb, eller opgivet håbet, kan man sige. Jeg tror godt, vi kan lære af Josva og Caleb. Vi har måske alle sammen brug for ligesom at have sådan nogle stop-op-øjeblikke, hvor vi siger til os selv, jeg tilhører Jesus. Jeg vandrer sammen med ham. Jeg er ikke uden for hans vilje. Jeg er ikke uden for hans tanker. Altså, så må der være en løsning her. Der må være en udvej. Hvad er det, jeg skal gøre for at komme ud af den her situation? Hvad er det, jeg skal gøre for at få det her håb tilbage? Og på en eller anden måde, så er det her håb, det, når vi har håbet, så vender vi ligesom situationen 180 grader. Det er jo det, vi i hvert fald oplever med jeres Josva og Caleb. De fortolker situationen fuldstændig anderledes end de 10, som så på stormen, eller de 10, som står på de her skrækindjagende fjender. På en eller anden måde, så håbet, så ser det ligesom tingene fra en anden perspektiv. Det vender mismodet. Det vender frygten. Altså man kan måske høre Josva og Caleb stå derinde og sige, tak Gud, at selvom den her situation, jeg kigger ud på nu, den synes uoverskuelig, så ved jeg, at den ikke er det for dig. Tak Gud, at du har lovet, at du er med os, dit folk. Tak Gud, at du har lovet, at vi skal indtage det her land, uanset hvad det er, vi ser af frygtindgydende farer og modstand. Tak Gud, jeg behøver ikke at bekymre mig omkring udfaldet. Jeg skal bare være tjener og følge dig. Jeg tror godt, man kunne have set Josva og Caleb stå og kigge på situationen. Og ikke give plads til frygten, men især i stedet tak Gud for, at han havde givet de her løfter til sit folk. Han havde sagt allerede, det her land, og jeg giver det til jer. Og de holdt fast i det der løfte, og de bevarede håbet. Jeg tror, at der er et vers, der hedder, sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus, det står i 1. Thessaloniker 5. Og jeg tror, der er noget virkelig godt i det, at starte med at takke for, før jeg kender svaret. Start med at takke, før jeg ligesom kender helt præcis situationens udfald, fordi jeg har tillid til, at uanset hvad det bliver, så er Jesus med. Uanset hvad det bliver, så skulle israelitterne nok indtage det land, uanset hvad de mødte. Jeg tror, vi måske kan have gavn af ligesom at lade være med at fremsætte nogle krav. Lade være med at tage Gud gissel i vores bønner. Men i stedet for at takke ham, fordi jeg ved, han giver mig det, som jeg har brug for. Vi har en tendens til at bede om et egetræ, og så giver Gud os et agern. Fordi det er det, alle egetræer, de starter med. Forstår I, hvad jeg mener? Vi har en tendens til at fokusere meget på svaret, og så opdager vi ikke, at Gud giver os et andet svar, men som er det rigtige svar. et egetræ vokser langsomt frem fra et æren, fordi at så har det tid til at slå rødder, så har så det er processen. Det starter ikke som et kæmpestort træ, det starter som et lille æren. Vi skal prøve at læse fra Romerne 8 også, fordi det som ja, der er så fantastisk, hvis I også var Kaleb, det er, at de kommer hjem og indgyder håb, mod og tro. Og det står der også om i Romerne 8. Vi skal ikke læse hele, I kan selv læse Romerne 8, det hele. Vi skal læse nogle udpluk fra Romerne 8. Og vi skal starte med vers 18, altså Romerne 8, vers 18. Og så plukker vi lige lidt i dem ned af mod afslutningen af kapitel 8. Der står der sådan her: de lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve en gang. De af jer, der kender Paulus' liv, kan huske, at han oplevede ret heftig forfølgelse. Altså man kan sige, han stod over for nogle ting, nogle modgange, nogle lidelser, som ingen af os har været i nærheden af at møde. Men de var ikke i fokus for ham. Det var ikke det, der optog hans tanker. Vi kan læse videre fra vers 24, der står der sådan her: vi fik et fantastisk håb, da vi kom til tro. Man behøver ikke at håbe på det, man ser foran sig, men når vi håber på det, vi endnu ikke har set, så gør vi det med udholdenhed og stor forventning. Og vers 28: og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet at kalde. Og vers 31: behøver jeg sige mere, når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Der er ups and downs, der er modgang, men vi ved, at han er der, og han er med, og at det vender på et tidspunkt. Vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, som der står her. Behøver jeg sige mere, siger Paulus. Gud er med os, hvem kan så besejre os? Altså et eller andet sted en beskrivelse af, det er næsten de samme ord, Josua og Kaleb bruger, når de kommer tilbage. Vi har ikke noget at frygte. Herren er med os. Og det er det samme, Paulus siger her. Paulus, som i virkeligheden også mødte ret heftig forfølgelse og ret store lidelser. Der er modgang, men vi ved, at han er der, og han er med. Behøver jeg sige mere? Lad os læse lige de sidste vers også. Vers 35, der står det sådan her: intet kan stille os fra Kristi kærlighed. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det være sig lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. Selvom skriften lover os modgang, når den siger, at vi er i livsfare hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning, så kommer vi igennem det hele, sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed, hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden, hverken himmelrummets eller havdybets kræfter. Nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre. Nogle gange må jeg i hvert fald sige til mig selv, hvem er du at føle håbløshed i en situation? Josua og Kaleb, de følte intet. Der var intet håbløshed eller mismod over det, over deres sind, over deres hjerte, eller i deres hjerter, da de kom tilbage, efter at have set præcis det samme som de andre spioner. Der var ikke noget håbløshed inden i dem, eller noget mismod, og de spredte det heller ikke til deres folk, til deres omgivelser, mens de 10 andre gjorde det modsatte. De følte håbløshed og mismod, og de spredte det ud. Jeg håber og beder til, at vi som menighed må være en menighed, der har det ligesom Josua og Kaleb. Der er udfordringer. Ja, spændende at se, hvordan Gud han hjælper os i det. Der er forhindringer, som kan synes uoverstigelige. Ja, spændende. Vi ved jo, Gud er med. Hvad må han nu finder på? Jeg kan slet ikke gennemskue, hvordan vi skal løse det, men jeg ved, at Gud han er med os, så det løser sig. Vi ved, at vi sejrer, uanset hvad omstændighederne siger. Vi ved, at uanset hvad omgivelserne siger, uanset om det stormer, så ved vi, at Jesus han er med. Vi holder fast i løfterne. Vi holder fast i, at de er uforandrede. De ting, der er talt ind i os som menighed, de ting, der er talt ind i os som, som enkeltpersoner, det som vi læser om i skriften, det er uforandret. Omgivelserne kan sige noget andet. Der kan være storm på vandet. Vi kan stå over for det, der kan se ud som kæmper, men vi har ikke frygt. Vi har ikke mismod. Vi mister ikke håbet. Vi holder fast i, at Gud, han kender svaret. Vi kan ikke nødvendigvis se svaret. Han kender svaret. Og vi ved, som vi lige har læst, at Gud han kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Ja. Amen.